16. Bab. Bularni sizlarga e'tiqodini tashlab qo'ymasin deb aytdim. Sizlar ibodatxona jamoatchiligingizdan qo'g'lab chiqib ketilsizlar. Hamda shundoq bir vaqt soatlar keladiki, sizlarni o'ltiradiganlar o'zlarini xudo xizmat qilyotman deb hisoblaydi. Ular bularni yo otamni yo meni tonmaganligi uchun qiladi. Шуның үчін етімен ке, ұла, сіләгі жан кәшілік қығанда, менің ағықландырғанлығым не, есіңлаға кәлтіріңла. Мән дәсләпті бұланы сіләгі етмедім, чүнкі сілә білән білі едім. Лекін әмді мені әвәт күшінің еніға қайтып кетімен. Шындақ босымы, араңладың еш кім мәндің нәгі кетісіз деп сормайып атыда. Бұның орныға сілегі бұланы итқалылығым үчін қалбыңла әсірет білән толды. Біліп ойыңла ки, менің кетішім сілегі пайдылық. Кәтмісем сілегі ярдам ки кәмейді. Әмма кәтсем, оны сілегі әвәтімен. О кәгенде, бұ дүниадки кішіләні өзірінің гүнахкар икәнлігіге Менің хақауниылғымға вән ақырқы замандыки суал сорақның болдығалығыға қайыл қылыды. Ула, гүнаққар икәнігіге қайыл болыды. Чүнкі, ула, маңы итқат қылмеді. Ула, менің хақауниылғымға қайыл болыды. Чүнкі, мән хақауниймен. Әм, шуңа атамның еніғі қайтышқа лайық түрмен. Шында қылып, сіле мені көрәлмей сіле. Ула, ақырқы замандығы суал сұрақының чоқым болдығалығыға қайыл болыды. Чүнкі, Худа, бұ дүнияның хөкімдары болған шайтанны сұрақ татты. Сілегі едідіған еңі көп сөздірім ба еді. Бірақ, сіле оныңға бәрдашлық берәлмей сіле. Лекін, әқиқәтке башлығы чи, мұқәддәс рух кәгенде, сіләгі барлық әқиқәтіне өгітіді. О, өзлігідің сөзілмейді. Әксіче, атам ішкіміздің сөздеріні аңылғандың кейін, сөзлейді. Вә, кәлгісіде болдыған ішлағыны сіләге еткізіді. О, мәнді ба болғанны сіләге еткізіп, менің ұлықлығымны аян қылыды. Атамды ба болғанның әммісі, әм меніңдір. Шының үчін, мұқәддәс рух, мәнді ба болғанны сіләге еткізді деп еттім. Аз вақыттың кейін, мені көрмейсілі. Яны бір аз вақыт өткендің кейін, мені қайта көрісілі. Шағыртланың бәзлері бір-біріге, бұ қандақ кеп, о бізге аз вақыттың кейін, Мені көмейсілі, яны біраз вақыт өткендің кейін, мені қайты көрісілі дейді. О, яны, шүнкі, мән атамның еніғі кетімен дейді. Аз вақыттың кейін деген сөзінің мәнісі зады немеді? Оның немілені дават қалырыны білермедіқ, дейшті. Әзірті Әйса, ұланың сормақшы бұған суалыны біліп, мұндақ деді. Менің аз вақыттың кейін мені көмейсілі. Яны біраз вақыт өткендің кейін, мені көрісілі дегінімнің мәнісіні бір-біріңладың сұраватам сілі. Біліп қойыңла ке, сілі еғізар қылып қайғыру сілі. Лекін, бұ дүнияның адамлары құшал болышып кетіді. Сілі босаңла қайғыру сілі. Лекін, қайғылырыңла құшаллыққа айлынынды. Аял тұғытты азаплынынды. Чүнкі, Оның азап оқыбәттік вақыт сайты етіп кәген. Лекін, боғығы тұғылып оғандың кейін, бір пәрзетінің дүнияғы кәгәлігінің құшаллығы білен тартқан азабыны ұнтып қалыды. Шыныңғы оқшаш, сілә му, азыр азаптыны ғат сілә. Лекін мән сілә білен қайта көрішімен. Шу чағда қалбыңла құшаллыққы чөміді. Құшалығыңланы еш кім сілердің тартып ал алмайды. Біліп қойыңла ки, шу вақыт кәген дә, мәндің еш нәрсі соршыңланың ачыты йоқ. Чүнкі, менің намым білән, атамның өзідің немені тілсәңла, о, шуны берді. Азырғыче, менің намым білән еш неме тілімедіңла. Әмде тіләңла, ерісілі. Бұның білән құшалығыңла толып ташсын. Сіләге бұланы тәмсілі білән білдірдім. Бірақ, шындақ бір вақыт керуді ки, ұчағды тәмсілі білән сөзілмеймен. Атам тоғырлық ұчық етімен. Шу күлі кәгенде, тіләклеріңлауыны менің намым білән тіләйсілі. Мән сілі үчін атамдың тәләп қылымен демекші әмәсмен. Бұның сәбәбі, атам өзіму сіләні сөйіду. Чүнкі сіләі мені сөйісілі, вә мені атамның әвәткәнлігіге ішендіңла. Мән атамның енідің бұ дүнияғы кәлдім. Әнді бұ дүниядың атамның еніға кетімен. Шағыртлыры, әмді тәмсіл кәлтімей ұчық еттіңіз. Біз сізнің әміні білдіғалығыңызны әмді чәндіқ. Чүнкі біз суал сормысақ мұ, сіз көңіліміздікіні білдікенсіз. Бұныңдың сізнің құданың ендің кәңеліңізге ішендіқ, дейшті. Әзірті Әйса ұлаға, «Хазір ішендіңла, шындақ мұ?» «Мана, шындақ вақыт келей деп қалды. Шындақла келіп қалды ки, әм мұңла мені ялғыз ташлап, өз жолыңлаға кетісілі. Бірақ, мән ялғыз қамаймен. Чүнкі атам мән білән білі дұр. Бұлауын ісіләге мән арқылық амалық тапсын деп еттім. Бұ дүнияның адемлері сіләні азап оқыбәткі салыды. Әмма ғайрәтлік болуңла. Чүнкі мән бұ дүния үстідің ғәлібі қылдым.